Labdien! Mans vārds ir Modrs Uzlankevičs un esmu Latvijas Vasaras vai draudža apvienības bīskaps. Es sveicu jūs šajā lielajā nedēļā un vēlos iedrošināt katru vienu, kurš man klausās šodien, kad mēs pēc dažām dienām svinēsim lieldienas. Un lieldienas ir lielākie kristiešu svētki. Un, ziniet, tie nav tikai kristiešu svētki, tie ir Dieva uzvaras svētki. Un šī uzvara ir dota katram vienam, Bībelē saka, katram vienam, kas tic, jo evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un es iedrošinu tevi šajā dienā uzticies Dievam, uztic savu sirdi, savu dzīvi Dievam, viņš dod mieru un žēlastību. Pavisam šķiet nesen, dažu mēnešu apakaļ mēs svinējām Ziemassvētkus, un Ziemassvētka laiks, kad piedzimst cerība, kad piedzimst glābējs, kad piedzimst tas, ar kuru Dievs atklāja savu mīlestību cilvēcei. Un tagad, aprīlī, mēs svinam Kristus nāvi, augšām celšanos, visvinam Kristus uzvaru. Šī cerība reāli piepildās. Tas, kas piedzim Ziemassvētkos, reāli piepildās lieldienās. Kā tas piepildās? Bībelē saka, Dievs savu mīlestību atklāja mums. Un daudzreiz mēs jautājam, kur tad ir šī Dieva mīlestība? Kādēļ, ka tādas lietas notiek pasaulē, kur ir šī Dieva mīlestība? Tad, kad Dievs radīja cilvēku, Dievs neatstāja cilvēku vienkārši tāpat. Viņš nāca šajā pasaulē, un tas ir tas, ko mēs vienam Ziemassvētkos. Viņš nomira pie krusta tavā un manā vietā, un Bībele saka, ka šis evaņģēlijs ir mūžīgs. Jo ik viens, kas piesauc viņu vārdu, to izglābs. Tādēļ es iedrošinu tevi šajos svētkos, jo tu vēlies reāli piedzīvot, vēlies dzīvot ar šo lieldienu vēstu, ka Kristus ir augšām cēlies un dzīves, ka nāve ir uzvarēta, ka grēks ir uzvarēts, kad ir žēlastība, kad ir patiesa cerība, ir patiesa dzīvība un tāda Jēzu Kristu. Es iedrošinu piesauc viņu. Nevajag nekādas īpašās zināšanas, lai piesaukt un teikt, Jēzu, es gribu to dzīvību, kas uzvarēja nāvi vēldienās. Es gribu to spēku, kas uzcēla tevi no mirušiem. Es gribu dzīvot šajā augšām celšanās spēkā. Lai Dievs dod un svētī jūs bagātīgi katru vienu, kad Dievs piepildi jūs sirds, jūs domas, jūs garu ar savu augšām celšanās spēku. Esiet svētīti un svētīgas jums priecīgas Kristus augšām celšanās svētkus.